สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเช้าวันนี้เรามาฟังคำสอนของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภกันต่อนะคะคราวนี้เป็นสำนวนภาษาของหลวงพ่อท่านเองที่นำมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าพลิกโลกเหนือความคิดในภาคที่เรียกว่าการเดินทางลัดค่ะเรามาฟังกันดูนะคะว่าหลวงพ่อท่านจะแนะนำทางลัดอะไรให้เราได้เดินทางเพื่อก้าวไปถึงความสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเรื่องการทำบุญให้ทานรักษาศีลและสมถกรรมฐานนั้นมันมีอยู่คู่โลกจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามเรื่องการทำอย่างนี้มีมาก่อนแล้วตอนที่เจ้าชายสิทธัตถกุมารประสูติก็มีการเลี้ยงพราหมณ์ซึ่งก็คือการทำบุญให้ทานส่วนสมถกรรมฐานนั้นเป็นเรื่องฤทธิ์เดชเป็นเรื่องเอาดีเอาเด่นซึ่งเราคงเคยได้ยินว่ามีการหายตัวได้เหาะได้หรือรู้จิตใจคนนั้นคนนี้ได้และยังมีคาถาอาคมบังหูบังตาเช่นทำให้ไม่ได้ยินเสียงมองไม่เห็นตัวโดยวิธีเข้าฌานนั่นมิใช่วิปัสสนาตามพุทธประวัติเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชพระองค์ได้ไปเรียนกับอารารดาบทได้สมาบัติ7แต่ความทุกข์ก็ยังมีคือยังมีความโกรธความโลภความหลงพระองค์ยังไม่พอพระทัยจึงไปเรียนกับอาจารย์องค์สุดท้ายคืออุทธกตาบทจนได้สมาบัติ8อาจารย์บอกว่าหมดความรู้แล้วแต่พระองค์ก็ยังไม่พอพระทัยอีกเพราะยังมีความโลภโกรธหลงยังไม่พ้นทุกข์นี่แสดงว่าสมถกรรมฐานยังไม่ทำให้หมดทุกข์ได้ต่อจากนั้นพระองค์ทรงไปทำทุกขกิริยามีพระปัญจวัคคีย์ตามไปด้วยทรงอดข้าวอดน้ำจนพระวรกายสู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกทรงกั้นลมหายใจเข้าออกแม้ทำอย่างนี้แล้วก็ยังมีความโกรธความโลภความหลงความพอใจความไม่พอใจคือยังมีกิเลสดังนั้นพระองค์จึงเลิกละวิธีการเหล่านั้นเสียเริ่มรับประทานผลไม้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5จึงหลีกเร้นจากไปพระองค์จึงทรงดำเนินไปแต่เพียงผู้เดียวเมื่อได้ฉันข้าวของนางสุชาดามีพระวรกายสมบูรณ์ขึ้นพระองค์จึงทรงพิจารณาถึงวิธีการต่างๆที่ทรงบำเพ็ญมาแล้วแต่ยังไม่สามารถละกิเลสได้ยังมีความทุกข์ความเดือดร้อนพระองค์จึงได้กลับมาบำเพ็ญทางจิตและได้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเอาชนะกิเลสได้ทั้งหมดคือดับทุกข์ได้มีแต่ความเย็นอกเย็นใจพระวรกายก็เป็นปกติจิตใจก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ด้วยสติปัญญาเรียกว่าเสวยสุขด้วยสติปัญญาอยู่อย่างนั้นเมื่อพระองค์ได้สำเร็จอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็คิดท้อถอยว่าการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจเพราะเรื่องจิตใจนั้นมองไม่เห็นด้วยตาจับต้องด้วยมือก็ไม่ได้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเจริญทางจิตทางใจนั้นเป็นการยากและการบำเพ็ญทางจิตนี้แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนเรื่องการทำบุญให้ทานรักษาศีลและทำสมถกรรมฐานนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นคำสอนของอาจารย์ทั่วไปหลวงพ่อจะพูดให้ญาติโยมได้เข้าใจเพราะหลวงพ่อเคยทำมาแล้วการบริกรรมว่าพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างพองยุบบ้าง นับ1 2 3บ้างวิธีการเหล่านี้ต้องนั่งหลับตาแล้วบริกรรมโดยดูลมหายใจเช่นหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทได้ทำมามากพอสมควรแต่ความพอใจความไม่พอใจยังมีอยู่ความโลภโกรธหลงมิได้ลดน้อยลงไปการกระทำอย่างนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานนั้นเป็นเพียงอุบายให้จิตสงบเท่านั้นแต่เป็นการสงบอยู่ใต้โมหะเหมือนเอาก้อนหินทับหญ้าไว้ขณะที่หินทับอยู่หญ้าก็งอกออกมาไม่ได้แต่พอเอาหินออกไปแล้วหญ้าก็งอกได้อย่างเดิมหรือบางทีอาจจะงามกว่าเดิมก็ได้ดังนั้นเมื่อเราไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวความโกรธความโลภความหลงไม่มีก็จริงแต่พอเข้าสังคมก็เกิดความพอใจความไม่พอใจอีกนี่มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นการที่ไปอยู่ถ้ำอยู่ป่าอยู่ภูเขาก็ตามไม่สามารถดับทุกข์ได้เพราะเหตุแห่งการไปอยู่ทีแรกหลวงพ่อก็ทำอย่างเขาเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งความเห็นจริงเห็นอะไรเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นแจ้งรู้จริงแล้วมันก็ต่างจากเก่าล่วงภาวะเดิมเมื่อเรายังไม่เห็นแจ้งยังไม่รู้จริงการทำการพูดการคิดก็อย่างเก่ายังจัดเป็นวิปัสสนาไม่ได้ต่อเมื่อเรามีความรู้สึกต่างจากเดิมคือความโลภความโกรธความหลงลดลงจึงจะเป็นวิปัสสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีมากไม่สามารถจะเอามาพรรณนาได้หมดเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วว่าในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเรานี้พาภิกษุจำนวนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าไปเห็นใบไม้แห้งหล่นเกลื่อนอยู่พระองค์ได้หยิบใบไม้มากำมือหนึ่งแล้วถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายใบไม้ในกำมือของเราตถาคตกับใบไม้ทั้งป่าอย่างไหนมีมากกว่ากันภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าใบไม้ในป่ามีมากกว่าอย่างไม่สามารถจะเอามาเปรียบกับใบไม้ในกำมือได้เลยพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าความรู้ความเข้าใจที่เราตถาคตศึกษามานั้นมีมากเปรียบได้กับใบไม้ทั้งป่าส่วนความรู้ที่เราเอามาสอนพวกเธอทั้งหลายนั้นเท่ากับใบไม้ในกำมือเดียวนี้เท่านั้นหากจะเปรียบใบไม้ในป่าก็ได้แก่การทำบุญให้ทานรักษาศีลและการเจริญสมถกรรมฐานส่วนใบไม้ในกำมือก็คือวิปัสสนาโดยเฉพาะเท่านั้นเองอย่างไรก็ดีการทำวิปัสสนานี้ต้องศึกษาด้วยการฟังด้วยการอ่านให้เข้าใจแล้วจึงลงมือปฏิบัติไม่เช่นนั้นจะเป็นการเสียเวลากับการที่จะคว้าเอาใบไม้ทั้งป่าวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าให้เจริญสติปัฏฐาน4นั้นก็คือให้มีสติธรรมที่มีอุปการะมากท่านก็บอกไปแล้วว่ามี2อย่างคือสติสัมปชัญญะสติความระลึกได้ก่อนทำอะไรคิดอะไรก็ให้เรามีสติรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวขณะทำอะไรคิดอะไรก็ให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอสติสัมปชัญญะเมื่อพูดเป็นภาษาบ้านเราก็คือให้รู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจอยู่เสมอนั่นเองสำหรับอาตมามีประสบการณ์ว่าการเจริญสติไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตา หลวงพ่อเคยทำวิธีหลับตามาแล้วแต่ไม่เกิดปัญญาพอมาทำวิธีใหม่วิธีของหลวงพ่อนี้มันเกิดปัญญาการเจริญสติที่อาตมาทำมาและกำลังเล่าให้ฟังอยู่ทำดังนี้สมมุติว่าเรากำลังนั่งพับเพียบหรือกำลังนั่งเก้าอี้หรือกำลังนอนหรือยืนก็ได้ให้เอาสติมาจับความเคลื่อนไหวของมือพลิกมือขึ้นคว่ำมือลงยกมือขึ้นเอามือลงให้มีสติรู้ทุกอิริยาบถทำอย่างนี้บ่อยๆนี่เป็นการเจริญสติอย่างหยาบๆพูดง่ายๆก็คือให้มีสติอยู่ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินจะทำอะไรอยู่ก็ตามให้กำหนดรู้การทำวิธีนี้ใครๆก็ทำได้จะนับถือศาสนาอะไรก็นำเอาไปทำได้ทั้งนั้นไม่ว่าชนชาติใดก็ทำได้เพราะทุกคนมีกายกับใจด้วยกันทั้งนั้นทุกศาสนาก็สอนเหมือนกันหมดคือให้ละความชั่วทำความดีเมื่อเจริญสติจนชำนาญแล้วให้เอาสติเข้าไปจับความรู้สึกของจิตใจคือรู้ตามอารมณ์ไม่ว่าจะคิดอะไรก็ให้รู้ให้เห็นให้คอยจับดูความคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือดูจิตดูใจของตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรจะอ่านหนังสือเขียนหนังสือขุดดินฟันหญ้าอาบน้ำทำอะไรก็ตามให้คอยเฝ้าดูจิตดูใจของตัวเองตลอดเวลาว่าเกิดความรู้สึกอย่างไรขึ้นพอใจไม่พอใจกังวลสงสัยซึ่งเป็นความคิดเป็นอารมณ์ก็ให้เราเฝ้าดูความคิดดูอารมณ์นั้นแล้วเราจะเห็นความคิดต่างๆเช่นความดีใจเสียใจอยากได้อยากไม่ได้โกรธเกลียดมันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากล่าวคือเราไม่ได้ดีใจหรือเสียใจอยู่ตลอด24ชั่วโมงการเปลี่ยนแปลงเกิดดับนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นเราอย่าไปตามอารมณ์ถ้าเราไปตามอารมณ์เราก็จะเกิดทุกข์เราเพียงแต่คอยดูมันพอคิดอะไรวูบขึ้นมาก็ให้รู้ให้เห็นพอเรารู้มันจะหยุดการหยุดก็เท่ากับว่าเราได้ทำลายกิเลสนั่นเองการเจริญสติที่ถูกต้องนั้นจะได้ผล4อย่างด้วยกันคือความสะอาดความสว่างความสงบและความเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ที่อาตมาให้ข้อคิดพร้อมกับวิธีปฏิบัติอย่างลัดๆมานี้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้นำเอาไปปฏิบัติและจะได้รับผลเร็วไม่ต้องเสียเวลาวิธีนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ต้องหยุดงานไปปฏิบัติบางท่านเอาไปปฏิบัติแล้วบางท่านเพียงแต่เคยได้ฟังมาบางท่านไม่เคยได้ยินอาจรู้สึกขัดอกขัดใจถ้ารู้สึกอย่างนั้นก็ให้เอาความรู้สึกนั้นทิ้งไว้ก่อนความรู้ที่เคยเรียนมาแต่เดิมก็เก็บวางไว้ก่อนแล้วทดลองทำตามที่อาตมาพูดนี้ลองดูจะทราบผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรอาตมากล้ารับรองว่าวิธีนี้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะปฏิบัติแล้วมันจะบรรเทาความโลภความโกรธความหลงได้เมื่อสิ่งเหล่านี้ลดลงความสงบก็เข้ามาแทนที่ดังนั้นเราจะต้องฝึกสติมากๆทำมากๆจึงจะได้ผลให้สติมันเต็มอยู่จะได้ไม่เผลอไม่หลงเมื่อเราได้เจริญสติปัฏฐาน4แบบที่กล่าวนี้แล้วจะมีความดำริมีความคิดความเข้าใจมีความสามารถที่จะขบคิดปัญหาต่างๆภายในจิตใจของเราได้จริงๆ การเจริญสติแบบที่อาตมาพูดนี้ถ้าทำจริงๆแล้วอย่างนานไม่เกิน3ปีจะเกิดความรู้ความเข้าใจความทุกข์ก็จะลดน้อยลงอย่างกลาง1ปีอย่างเร็วที่สุด 1-90 วันต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจและทำให้เรามีชีวิตต่อไปด้วยความสุขด้วยความไม่ทุกข์การทำอย่างนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองจะมาทำกันวันละ1ชั่วโมงก็ได้5นาทีก็ได้แม้แต่การได้ยินได้ฟังบ่อยๆกิเลสก็จะค่อยๆลดลงไปความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นบาปเป็นทุกข์โกรธครั้งหนึ่งก็เป็นบาปเป็นทุกข์ครั้งหนึ่งบาปกับมืดเป็นอันเดียวกันมืดนั้นหมายความว่าไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจบุญกับรู้เป็นอันเดียวกันเมื่อเรารู้แล้วเราก็สบายใจเราไม่มีความทุกข์ไม่มีความสงสัยถ้าเขามืดเขาจะมีความทุกข์มีความสงสัยเช่นสงสัยว่าตายไปแล้วไปเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่บางคนรวมทั้งอาตมาเองคนหนึ่งซึ่งเคยได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลทำสมถกรรมฐานมาก็ยังสงสัยเรื่องบาปบุญตายแล้วไปตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ไม่เข้าใจในตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานก็อยู่ในใจนี้เองพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราก็เคยบอกอย่างนี้แต่เราไม่เอามาคิดก็เลยไม่เข้าใจการศึกษาเล่าเรียนจากตำรับตำรานั้นก็ดีแต่แก้ทุกข์ไม่ได้ครูบาอาจารย์ผู้สอนท่านก็บอกว่าให้ละความโกรธความโลภความหลงแต่ท่านเองก็ยังละไม่ได้สอนคนอื่นนั้นง่ายแต่สอนตัวเองนั้นยากส่วนวิธีที่อัตมาว่านี้ไม่ยากไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนก็ได้เขียนหนังสือเป็นหรือไม่เป็นก็ได้อ่านหนังสือได้หรืออ่านไม่ได้ก็ปฏิบัติได้เด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือหญิงบวชหรือไม่บวชก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้นธรรมะมีอย่างเดียวไม่มีหลายอย่างที่พูดกันว่าธรรมะของคนรักษาศีล5เป็นอย่างหนึ่งธรรมะของนักบวชเป็นอย่างหนึ่งธรรมะของคฤหัสถ์เป็นอีกอย่างหนึ่งสำหรับอาตมาว่าธรรมะมีอย่างเดียวธรรมะคือการทำให้ความโกรธความโลภความหลงหมดไปการทำอย่างนี้แหละเป็นศีลเป็นธรรมในตำราว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดแต่จริงๆแล้วเรากำจัดได้ไหมกำจัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าทำไม่ถูกต้องคำว่ากิเลสก็คือความโกรธความโลภความหลงนี่เองแต่เราส่วนมากเข้าใจไปแต่ในทางวัตถุเท่านั้นเราเข้าใจไปว่าการมีเงินมีทองมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถเก๋งคันงามๆเป็นกิเลสความจริงตัวสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่กิเลสเป็นแต่เพียงสิ่งที่ได้มาจากความขยันหมั่นเพียรได้จากการรู้จักทำการงานรู้จักเก็บน้อยผสมให้มากส่วนตัวกิเลสที่อาตมาว่านั้นคือความโกรธความโลภความหลงความทุกข์ใจเท่านั้นเองกิเลสที่ว่านี้มันไม่กลัวใครคนรวยมันก็ไม่กลัวคนมีอำนาจมันก็ไม่กลัวแม้ปวดนานๆเป็นเจ้าคุณแล้วมันก็ไม่กลัวมันเข้าไปนั่งอยู่ในจิตในใจของทุกคนได้หมดหรือจะพูดอีกอย่างนึงก็ว่ากิเลสมันตกหน้าได้หมดทุกคนคนรวยพอถูกใครว่าเขาหน่อยก็ไม่พอใจนั่นแสดงว่ากิเลสมันตกหน้าเอาแล้วหรือเมื่อมีคนสรรเสริญเกิดพอใจนั่นแหละกิเลสมันตกหน้าเอาแล้วความทุกข์ก็เหมือนกันกิเลสจำพวกนี้มันไม่กลัวใครทั้งหมดมันกลัวเฉพาะผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นผู้ใดเจริญสติปัฏฐาน4อย่างถูกต้องมันจึงจะกลัว มันละอายไม่กล้าเข้าใกล้ก็ผู้นั้นมีดวงตาเห็นธรรมคือมีปัญญาเห็นแจ้งญาติโยมที่มาในที่นี้วันนี้บางคนอายุยังน้อย 20-30 ปีถ้าหากเราเจริญสติอย่างถูกต้องภายใน 2-3 ปีเราก็พ้นทุกข์ชีวิตที่เหลือต่อไปภายหน้าก็จะมีแต่ความสุขแม้คนแก่อายุ 50-60 ปีก็เช่นกันถ้ายังไม่ตายชีวิตก็จะมีแต่ความสุขเวลาตายก็ตายด้วยความไม่มีทุกข์ถ้าเรามีอายุยืนต่อไปอีก 9-10 ปีก็เป็น9ปี10ปีที่ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขความเย็นอกเย็นใจนี่แหละเป็นแก่นเป็นเนื้อแท้ของพุทธศาสนาพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมอาตมาได้นำความคิดเห็นความเข้าใจของอาตมาเองมาพูดให้ฟังนี้เรียกว่าวิปัสสนาอย่างลัดสุดใจเดียวเท่านั้นฟังแล้วก็จงนำไปปฏิบัติให้ได้ทุกลมหายใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะทำการงานอะไรอยู่ก็ปฏิบัติได้กำลังซักเสื้อผ้าล้างถ้วยชามกวาดบ้านก็ปฏิบัติได้หรือกำลังทำนาทำสวนอยู่ก็ปฏิบัติได้วิปัสสนานั้นเป็นตัวปัญญาเป็นตัวชีวิตเป็นตัวศีลเป็นตัวธรรมเป็นหมดทุกอย่างเป็นตัวชีวิตจิตใจเป็นตัวธรรมะแท้ๆขอให้เราเข้าใจกันอย่างนี้สรุปทางลัดอาตมาให้ข้อคิดเพียงเล็กน้อยคือ1ให้หมั่นเจริญสติในทุกอิริยาบถพลิกมือขึ้นคว่ำมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวากระพริบตาอ้าปากกลืนน้ำลายหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้เรียกว่าเรามีสติเมื่อมีสติสมบูรณ์แล้วจะเกิดปัญญารู้เห็นจริง 2ต่อจากนั้นไปก็ให้เรามาบำเพ็ญทางจิตคือเอาสติดูจิตจิตใจมันนึกมันคิดอะไรก็ให้รู้เท่ารู้ทันรู้เอาชนะมันได้เมื่อเรารู้เท่ารู้ทันรู้เอาชนะมันได้แล้วเรียกว่าเราได้บำเพ็ญทางจิต 3. ให้ทำจนคล่องแคล่วว่องไวจนความโกรธความโลภความหลงไม่เกิดขึ้นก็เป็นการระงับดับทุกข์ทางจิตทางใจอันความทุกข์ประเภทนี้เราจะไปไล่อย่างไล่หมูไล่หมาไล่เป็ดไล่ไก่นั้นไม่ได้กิเลสจำพวกนี้จำเป็นต้องอาศัยการฝึกสติให้เราเห็นจิตเห็นใจของเราเมื่อเรามีสติก็หมายความว่ามันเต็มแล้วความโกรธความโลภความหลงก็จะไม่มีที่ที่จะเข้าไปได้เพราะสติเต็มอยู่แล้วเราจะทำการงานอะไรก็ทำด้วยสติปัญญาความหลงผิดจะไม่มีจึงมีแต่ความถูกต้องกิเลสประเภทนี้มันน่าเกลียดน่านายถ้าใครเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วมันจะไม่เข้าไปนอนอยู่ในจิตใจมันกลัวสมมติเรามีกิเลสอยู่ 100% มันก็ตบหน้าเราได้ทั้ง 100% ถ้าเราเห็นเราเข้าใจมันจะค่อยลดน้อยถอยลงไปต่อไปเราพยายามทำความคุ้นเคยดูจิตดูใจของเรากิเลสมันก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับตามขั้นตามตอนพอถึง 100% ก็แสดงว่าเราไม่มีทุกข์เราก็มีแต่สุข 100%ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายพยายามปฏิบัติให้ถึงพร้อมซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริงเถิด